Eksodi, kapitulli 7. Zoti tha Mojsiut, shiko, unë po të bëj si perëndi për faraonin, dhe vëllai yt, Aroni, do të jetë profeti yt. Ti do të thuash tër ato që do të urdhëroj unë, dhe vëllai yt Aroni do t'i flas faraonit, që ti lër të shkojnë bitë Izraelin nga vendi i tij. Por unë do ta ngurtësoj edhe më tepër zemrën e faraonit, dhe do t'i shumëzoj shenjat dhe mrekullitë mia në vendin e Egjiptit. Prandaj faraoni nuk do t'ju avërveshin. Dhe kështu unë do t'a zjas dorën mbi Egjipt, dhe do të nxjerr nga vendi i Egjiptit radhët e mia, popullin tim, bitë e Izraelit, duke dhënë dëshkime të mëdha. Egjiptasi do të marrin vesh atëherë që unë jam Zoti, kur do të shtrit dorën time mbi Egjipt dhe do të nxjerr nga mesi tyre bitë e Izraelit. Dhe Mojsiu dhe Aroni vepruan kështu. Ata bën pikërisht ashtu siç i kishte urdhëruar Zoti. Kur i folën faraonit, Mojsiu ishte 80 vjeç dhe Aroni 83. Zoti foli Mojsiu dhe Aronit, duke u thënë, kur faraonit ju flas dhe t'ju thot, bëni një mrekulli, ti do t'i thuash Aronit, merr bastunin tënd dhe hidhe para faraonit, që të bëhet gjarpër. Mojsiu dhe Aroni vajtën pra te faraoni dhe vepruan ashtu, pikërisht siç i kishte urdhëruar Zoti. Aroni hodhi bastunin e tij për para faraonit dhe shërbëtorëve të tij, dhe ajo bë gjarpër. Atëherë dhe faraoni thirrri të diturit dhe yshtësit. Dhe magjistarët e Egjiptit me artin e tyre të fshehtë bën edhe ata të njëjtën gjë. Secili prej tyre hodhi bastunin e tij dhe bastunët u bën gjarpëri. Por bastuni i Aronit i përpiu bastunët e tyre. Por zemra e faraonit u ngurtësua dhe ai nuk i dëgjoi ata, ashtu siç kishte thënë Zoti. Zoti tha Mojsiut, zemra e faraonit është ngulmuese. Ai nuk pranon ta lër popullin të shkojë. Shko te faraoni nesër në mëngjes, kur ai do të dalë për të vajtur drejt ujit. Ti do të qëndrosh ta presësh në breg të lumit dhe do ta marrësh në dorë bastunin që është ndërruar në gjarpër. Dhe do t'i thuash Zotit, Perëndia e hebrejve më ka dërguar te ti që të të them, lëre popullin tim të shkojë që të më shërbenësh të tjerë. Por ja, deri tani nuk e dëgjuar. Kështu thot Zoti, nga kjo do të kuptosh që unë jam Zoti. Ja, me bastunin që kam në dorë, unë do të rra ujrat që janë në lum, dhe ato do të shëndrohen në gjak. Dhe peshqit që janë në lumë do të ngordhin, lumi do të mbajër të keqe, dhe gjiptasve do të uvin do të pinuin e lumit. Dhe Zoti tha Mojsiut, thuaj Aronit, merë bastunin tënë dhe shtrije dorën, bi urat e Egjiptit, bi lumejt e ti, bi kanalet e ti, bi pelgjet e ti dhe mbi të gjitha depët e ujt. Kështu ato do të bëhen gjak, dhe do të ketë gjak në të gjithë vendin e Egjiptit, si në enët prej druri, ashtu dhe në enët prej guri. Mojsiu dhe Aroni vepruan ashtu. Pikërisht që kishte urdhëruar Zoti. Kështu, ai ngriti bastunin dhe ra ujrat që ndodheshin në lum para syve të faraonit dhe para syve të shërbëtorëve të tij. Dhe të gjitha ujrat që ishin në lum u shndërruan në gjak. Dhe peshqit që ishin në lum ngordhën dhe lumi u qelb, kështu që egjiptasit nuk mund të pinin më ujin e lumit. Kështu pati gjak në tërë vendin e Egjiptit. Por magjistarët e Egjiptit bën të njëjtën gjë me artet e tyre të fshehta, dhe zemra e faraonit u ngurtësua, dhe ai nuk i dëgjoi ata. Ashtu siç kishte thënë Zoti. Pas kësaj, faraoni ktheu krah dhe u drejtua nga shtëpia e tij, dhe nuk i dha rëndësi as kësaj gjëje. Dhe tërë egjiptasit gërmuan në afërsitë të lumit për të kërkuar ujë të pishëm, sepse nuk mund të pinin ujin e lumit. Kaluan kështu 7 ditë që kur Zoti kishte rrahur lumin.